Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně a se mnou tady ve studiu sedí paní docentka Irena Doležalová, která je z Masarykovy univerzity a z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a věnuje se epilepsii a věnuje se také těm různým vzácným formám. A mě ta epilepsie vždycky šíleně zajímala, protože jsme měli jednoho spolužáka, ten užíval tenkrát před těma, nevím, 40 lety na té základní škole, když jsem byl, a to nevím, jestli jsem to ještě neskrátil tu dobu, ale dobře, před 40 lety užíval nějaká antiepileptika, byl takový trošku přitlumený a když jsme pak už měli možnost si dát někde nějakou skleničku, tak on to odmítal, protože ta choroba mu to neumožňovala. A já vás tady v každém případě, paní docentko, vítám. Řekněte nám něco tak orientačně, čím se zabýváte a proč. A pak si budeme povídat asi primárně o epilepsii a o životě.
Tak já bych řekla, my se zabýváme epilepsií, já bych řekla, že epilepsie je pořád taková trošičku diagnóza, která přináší tomu pacientovi jakési stigma, protože samozřejmě z pohledu kožního, když vám někdo začne říkat, že má lupus, tak vlastně většinou ho jako není problém přijmout tohoto pacienta do zaměstnání nebo dítě vzít do školy. A když někdo řekne, že má epilepsii, tak vlastně toho ty lidé kolem toho se vlastně vyděsí. Často pro ty lidi je to limitující stan hledání zaměstnání, ale třeba i stran školní docházky. Já třeba mám pacienta, který studoval konzervatoř a oni prý trénují v oddělených kabinkách a byl to pro ně hrozný problém, protože samozřejmě obávali se, že kdyby došel záchvat, tak by došlo k poranění toho pacienta a to si zase ti učitelé nechtěli vzít na svědomí. Takže bych řekla, ta epilepsie je taková diagnóza trošičku stigmatizovaná, trošičku je to spjaté s jakýmisi obavami. Ono to pravděpodobně souvisí s tím, že přece jenom ten pacient většinou nedokáže říct, kdy ten záchvat přijde. On prostě ten záchvat přijde a naráz někdo má nějakou třeba předzvěst, někdo ne. Třeba může spadnout, mít křeče, poranit se a samozřejmě ti lidé se často kolem toho vyděsí, ale potom samozřejmě se někdo obává i z těch právních důsledků tady tohoto, co by se mohlo stát. A myslím si, že my už v současné době těm pacientům jsme toho schopni nabídnout poměrně hodně, na hodně dobré úrovni. Už je teď léčba farmakologická, kde, jak vy jste říkal, že spolužáka to tlumilo, tak my už v dnešní době můžeme vybrat z celé palety léků. Samozřejmě každý může mít nějaké nežádoucí drobné účinky, ale pokud se to objeví nějaké závažnější účinky, tak nežádoucí, tak my jsme schopni ten lék docela dobře nahradit, vyměnit. Takže to je jakoby jedna část naší práce, že právě se soustředujeme na tu terapii farmakologickou a naším hlavním cílem je, aby ti pacienti byli v podstatě bez záchvatu, bez epileptických záchvatů. A vlastně tady už potom, pokud se nám to nedaří po té farmakologické stránce, tak můžeme nabídnout i léčbu operační, která vlastně je to operace mozku, která vlastně by měla vést k vymizení těch záchvatů. My, pokud nejde nabídnout tady ta operace mozku, tak existuje ještě neurostimulační léčba, kdy vlastně se implantuje nějaký neurostimulátor, který by měl potlačit ty záchvaty. Takže myslím si, že už v dnešní době máme z hlediska epileptologie co nabídnout.
Operace jako taková někdy může ale na druhou stranu vést k tomu, že epilepsie vznikne, když tam dojde k nějakému poškození mozku, třeba kvůli nádorovému onemocnění, možná ten primárně nádor tam udělá tu největší škodu, ale takže tam se i berou po operaci mozkových nádorů, třeba se berou antiepileptika nějakou dobu. Pro naše posluchače řekněme, co vlastně je ta epilepsie, protože každý ví, že to je takový ten velký záchvat, grand mal, prostě pacient upadne, sliní, má zkousnuté zuby, prokousne si jazyk, je v bezvědomí, ale to nemusí být všechno. A hlavně asi naši posluchači si nějak úplně nedovedou představit, jak to technicky vlastně probíhá a proč k těm křečím dojde. Já, jestli to můžu přiblížit a vy to určitě asi lépe doladíte, že je to takový nějaký zkrat v mozku, prostě to vedení tam neúplně funguje, zajiskří to v hlavě a udělá to nějakou celou křeč v organismu, nebo jak to vlastně funguje?
A v podstatě, tak jak jste to řekl, je to nějaká, ten mozek je asi elektrický, nějaké elektrické vedení velmi zjednodušeně a dochází k tam nějak, já si vždycky představu, nebo když to vysvětluji svým pacientům, tak říkám, vám v té hlavě běhá nějaký 220 voltů, to je prostě normální, tak to máme všichni a ten záchvat je jakoby jakýsi zkrat, kdy tam naraz máte 10 000 voltů a vyvolá to, tady těch 10 000 voltů vyvolá právě ten velký epileptický záchvat. Vy jste popsal vlastně ten velký epileptický záchvat, tomu se říká grand mal, dřív se tomu tak říkalo, my tomu v dnešní době už říkáme generalizovaný tonicko-klonický záchvat. Je to takový ten nejvíc...
To jste to zjednodušili.
To jsme to zjednodušili. Ale to je takový ten velký záchvat, kdy vlastně, kterého se všichni nejvíc bojí. Ale na té epilepsie jsou někdy i malé záchvaty, že ten člověk třeba nereaguje, neodpovídá. Ale samozřejmě, když přestanete reagovat, vnímat to vaše okolí a jdete třeba po ulici, tak můžete hezky napochodovat pod tramvaj nebo přímo prostě pod nějaké auto. Takže tady to jsou takové ty menší záchvaty. A to je to, co my si vlastně s tou epilepsií spojujeme jakoby nejvíc, ty záchvaty. Ale bohužel, ono, pokud se ty záchvaty jakoby nedaří kompenzovat, tak často s tou epilepsií přichází ještě přidružená onemocnění nebo přidružené problémy těch pacientů. A to jsou například nějaké kognitivní obtíže. Pacienti, kteří nemají dobře kompenzovanou epilepsii, se velmi často stěžují na poruchy paměti. Jsou to nějaké poruchy nálady, deprese, takže to jsou po té medicínské stránce, to je ta epilepsie, záchvaty a ty ostatní věci, tady tyhle ty, ale stále více zdůrazňuje se vlastně v té epileptologii, že je to jakási sociální izolace, třeba ti pacienti nám nemůžou chodit na noční směny, můžou řídit auto, to mohou, ale zase jenom za určitých podmínek.
Mm-hmm. Tyhle ty malé záchvaty nebo ptimál, jak se dřív říkalo, nebo absence, tak někdy jsou jako i takové, člověk by řekl, až vtipné pro to okolí, protože nám říkali třeba ve škole, že měli jednoho pacienta, který hrozně rád jezdil vlakem a vyrazil vždycky z Prahy, jel třeba do Pardubic a probudil se v Ostravě. Je to, jak se dá odlišit, pokud teda nemá ty grand mály, jak se dá odlišit, že teda jenom neusnul ve vlaku, ale že teda skutečně se jedná o epilepsii?
No, většinou vlastně toto už takové, bych řekla, takový ten základní záchvat dokáže zdiagnostikovat i praktický lékař. Takový, když je to jednoduchý, jasný, to i praktický lékař nebo neurolog prostě v místě bydliště pozná. Samozřejmě, když je to takové na hraně, tak by už ten pacient měl být referován do nějakého epileptologického centra, kde už s ním bude mluvit nějaký epileptolog, který se už tomuto věnuje. Jako já už, když se třeba bavím s tím pacientem, dokážu si to velmi dobře jako zaškatulkovat podle těch informací, co mi říká. Oni třeba často ti pacienti říkají, no já mám před tím záchvatem takový zvláštní pocit, jako že to na mě přijde a pak o něčem třeba hodinu nevím. Tak takhle působí dost často epileptický záchvat. Mm-hmm. Ale samozřejmě, když už ani my si nejsme jistí, tak existuje takzvaná ještě video EEG monitorace, kde my máme pacienty hospitalizované, mají na hlavě EEG čepici a my je vlastně natáčíme a snažíme se zachytit ten jeho typický záchvat. Protože ono, vlastně my máme spojené poruchy vědomí hlavně s tou epilepsií, ale oni velmi často jsou to i jiné obtíže, takže máme zachycené těžké recidivující hypoglykémie, asystolie 45-sekundové, již toto se nám podařilo zachytit na video EEG monitoraci. A co bych řekla, je taková ještě další diagnóza, kterou zachytí.
Jinými slovy, 45 sekund podle staré nomenklatury člověk mrtvej.
Ano.
A pak se zase srdíčko rozběhne.
No. Takže toto jsme také zachytili. Bylo to podezření na recidivující těžkou nekompenzovanou epilepsii. Mhm. Takže i toto máme zachycené. Co bych řekla, je takové naše... Taková ještě doména je hodně, jsou psychogenní neepileptické záchvaty, které je někdy velmi často obtížné odlišit od záchvatů epileptických.
A jak to vzniká?
Jsou to vlastně jakoby něco jako funkční onemocnění a nebo psychosomatické onemocnění, kdy na základě nějakých mechanismů psychologických se právě ta porucha ventiluje nějakým pádem, křečemi, stáčením horních končetin, hyperventilací a někdy je prostě velice problematické tyto záchvaty odlišit od záchvatů epileptických, protože samozřejmě nemá smysl takovému to pacientovi dávat 5 kombinaci antiepileptik. Tady má opravdu smysl spíš ty léky vysadit, nastavit nějakou psychologickou a psychoterapeutickou vlastně podporu pro toho člověka.
To si vzpomínám ze školy, že takové ty hyperventilace, když třeba jako někdo je emočně labilní a prostě začne šíleně dýchat, protože se mu špatně dýchá, není tam vzduch a vydýchá si kysličník uhličitý. Takže to může také vyvolat vlastně.
Tady tohle je vlastně asi jakoby jednoznačné, když opravdu někdo jako začne hyperventilovat z jakéhokoliv důvodu, tak si myslím si, že je to celkově jasné a tady by mohl pomoct i třeba praktický lékař nebo ambulantní neurolog. K nám už právě, že zase chodí pacienti, kdy to tak jasné není a strašně myslím si, že je důležité tu diagnózu správně stanovit. Protože i když stanovíme pacientovi s psychogenními neepileptickými záchvaty diagnózu epilepsie, tak mu opravdu nepomůžeme. A naopak můžeme zase hodně ublížit, pokud někomu, kdo má regulérně epilepsii, stanovíme diagnózu psychogenních neepileptických záchvatů. Takže myslím si, že tady v těchto případech je třeba ta video EEG monitorace určitě na místě.
Máme dost společného, asi u nás jsou to pohlavní choroby, kterými se člověk nechlubí na veřejnosti a u vás zřejmě teda je to i ta epilepsie, protože já vím, že třeba můj bývalý šéf, který šéfoval kliniku přede mnou někdy v těch, já nevím, 90. letech, tak jednou mě nějak volali, že pan profesor leží na zemi a má křeče a nakonec jsme teda anamnézou zjistili, že je to léčený epileptik, akorát zřejmě ta léčba nějak úplně nefungovala, on teda měl grand mal, tak nakonec neurologové se na něj vrhli, tak jeho prohnali vším možným, ale zjistilo se, že on chodí už dávno na neurologii, na vyšetření a že už to měl jednou, když měl tenisový zápas a tak, takže jako jenom jako nikdo o tom nevěděl.
No, tak řekla bych, že toto je opravdu zajímavé přirovnání epilepsie a pohlavní chorob, ale máte v podstatě pravdu, že to je taková ta diagnóza, kterou se člověk moc jako nerád jakoby chlubí.
Já vím, že jeden syn nějak jednoho známého herce dokonce během natáčení, že s ním někde byl na natáčení a že spadl do potoka a utopil se při epileptickém záchvatu. Já teď nevím, jestli to byl Sovák, ale něco takového proběhlo během natáčení a nevím, jestli to byl Chalupář nebo ne, ale tak bych spekuloval. Ale v každém případě teda epilepsie může nejen teda tím vlastním průběhem, ale i některými těmi následnými stavy toho pacienta ohrozit na životě. Dobře, teď jsme si řekli, jak ta epilepsie vypadá, jak nám to v té hlavě jiskří a že to jiskření není jenom pozitivní, ale že může být i takhle negativní a že tam nějaké výboje probíhají, které můžou ovlivnit všechno možné v organismu. A jak teda my vlastně tam jako elektrikáři se vrátíme zpátky do té hlavy a tomu pacientovi tu hlavu opravíme. Vy jste říkala nějakou operaci jako v těch složitých případech, ale co vlastně dělají ty léky, ty udělají nějakou elektrickou izolaci, nebo co tam vlastně, jak to funguje?
V podstatě ty léky mají různé mechanismy účinku, působí různým způsobem. Já bych obecně řekla, že existují v mozku jakoby různé neurotransmitery. Neurotransmitery je něco, co běhá mezi těma neuronama a přenáší ty impulzy z jednoho neuronu na druhý. Ono obecně jsou...
Čili mezi nervovými buňkami taková ta komunikace mezi buňkami, přepojování.
Přesně. A některé jakoby zvyšují tu pohotovost těch nervových buně, tomu říkáme excitační, a některé ji vlastně snižují, tomu říkáme inhibiční. A ono by ty excitace a ta inhibice, to zvyšování a snižování té pohotovosti mělo být zhruba na nějaké vybalancované, aby ani jednoho nebylo moc a ani jednoho nebylo málo. A vlastně ty antiepileptika, nebo bychom měli v dnešní době říkat správně protizáchvatová medikace, kterou my těm pacientům dáváme, se snaží vlastně nastolit tady tu rovnováhu obnovit. To znamená, že snižují trošičku ty excitační a zvyšují ty inhibiční, aby ta rovnováha byla jakoby mezi nimi znova nastolena.
Mm-hmm. A dřív teda, jestli si to dobře vybavuju, tak ten můj spolužák užíval, myslím, sodanton a diazepam.
To už jsme se trošku posunuli.
Že jo, no a co to je ten sodanton, co to vlastně
dělá? To už se v dnešní době vůbec vlastně nepoužívá u těch pacientů. My už opravdu v dnešní době máme takové, bych řekla, hodně moderní léky a máme jich prostě celou paletu. Takže my opravdu asi dokážeme, když ten, my teda nevíme, co komu budou dělat ty nežádoucí účinky, ale když ke mně prostě přijde pacient, že je po něčem spaví, můžeme mu zkusit dát něco jiného. A opravdu bych řekla, že když ti lidi jsou netrefíme se na první dobrou často, ale když jsou ti lidi trpěliví a chodí poctivě a prostě snaží se s náma komunikovat, tak prostě najdeme to, co tomu člověkovi dokáže sedět.
Vy jste také jedno z významných center, které je zapojeno do evropské sítě vzácných chorob. My máme u nás na klinice podobné pracoviště, ale samozřejmě z toho kožního pohledu, vy teda z hlediska toho neurologického. Co je vlastně na té epilepsii vzácného?
Tak vlastně ta epilepsie postihuje zhruba 1% populace, takže jakoby sama o sobě bych řekla, není tak vzácná, ale ona vzniká z důvodu nějaké jako kdyby příčiny, proč ta epilepsie vznikne. A to jsou právě ty vzácné diagnózy, které se objevují. Takže můžeme mít některé genetické třeba poruchy. Já tady jmenuji třeba syndrom Dravetové, protože to je vlastně takový syndrom, který v dnešním době se o něm začíná velmi intenzivně mluvit. Je to mutace jakéhosi kanálu, které se objevuje u pacientů a už od dětství ty děti jsou krásné, zdravé, se narodí miminko a už od dětství mají vlastně velmi časně s nástupem epilepsie, která je těžká a vede k těžkému postižení toho nemocného děťátka. A vlastně v dnešní době je to takový boom, objevily se poprvé v epileptologii léky, které jsou na daný syndrom. Takže vlastně poprvé můžeme dát, ano, vy máte tady tuhletu diagnózu, aby vám můžeme nabídnout přesně lék na tento syndrom. Že máme buď to fenfluramy, nebo máme CBD. A řekla bych, že toto je jaký ten trend budoucnosti, takže toto je třeba ta vzácná diagnóza. Ale máme ještě různé vývojové abnormity mozku, kterým třeba jsou to fokální kortikální dysplázie. A to je také vzácná diagnóza, která my vlastně se snažíme u nás soustředit. Protože tohle jsou právě ty pacienti, kterým máme co nabídnout.
A to CBD, to je jako to THC, CBD?
CBD to je vlastně ano, CBD je jakoby z marihuany, je to, ale marihuana je kytka, že jo, to si člověk musí uvědomit a je tam asi 500 účinných látek a vlastně my máme vysoce purifikované CBD, které se dá jakoby pod existuje obchodním názvem, který my můžeme vlastně napsat pacientovi se syndromem Dravetové, anebo ještě z Lennox-Gastautovým syndromem, to je taky další vzácná diagnóza v rámci epileptologie. Určitě bych tady nedoporučovala to zaměňovat s CBD, co se dá koupit na internetu nebo v CBD shopu.
Dobře, tak to určitě nekupujte, abyste říkali, paní docentka říkala v rádiu, že se CBD dává na epilepsii a já to budu používat jako prevenci, abych ji nikdy neměl, takže to určitě ne. Jinak jsem se chtěl zeptat, vy taky těm pacientům určitě něco zakazujete. Co vlastně ten pacient, který má riziko epilepsie nebo těch grand malů vlastně nesmí v tom životě?
A my se snažíme v dnešní době, aby ti lidé mohli žít co nejnormálnější život, protože já vždycky těm pacientům říkám, a podívejte se, to je onemocnění dlouhodobé, to není jako angína, že si budete brát 14 dnů léky a pak budete v pořádku. Takže snažíme se, aby ty lidi žili normálně. Problém je samozřejmě konzumace alkoholu. Bohužel někteří lidé jsou velmi citliví na konzumaci alkoholu a tuto zakazujeme. A za druhé potom je to nějaký spánkový režim, kdy opravdu citliví jedinci by měli chodit spát a stávat v určitou dobu. Takže to je takové, jakoby, co my se snažíme pro tu kompenzaci. A samozřejmě pak jsou ještě omezení, které jsou daná zákonem. Takže samozřejmě my musíme omezovat řízení motorových vozidel. To samozřejmě by nám řídili pacienti s nekompenzovanou epilepsií, to nejde. Nemůžou být piloti, to také nelze. Takže to jsou pak ty omezení daná zákonem.
Uh-huh. A když teda je kompenzovaná ta epilepsie, tak můžou dělat z hlediska třeba pracovního zařazení všechno, nebo přeci jenom jste třeba asi u toho letadla ne, všechno se dá udělat autopilotem, kdyby náhodou ten pilot měl epilepsii a druhý mu taky nebylo úplně dobře. Ale jak je to třeba s řízením auta, tam je nějaká šance?
Pokud pacient užívá medikaci antiepileptickou, může řídit za 12 měsíců při bezáchvatovosti v 12 měsíců může vlastně řídit. To je jakoby jedna věc pro osobní účely. To znamená, že může jezdit do práce, z práce, nakupovat. Nemůže být třeba řidič kamionu. Tam je to také dané, tam vlastně nesmí řídit, tam je to daleko složitější ten zákon. Samozřejmě pilotem být také nesmí, potápěčem být také nemůže. Takže tam jsou taková jakoby omezení.
Čili nějaká omezení tam jsou. A to platí jako pro ty velké záchvaty, anebo i pro ty absence, když přijede z obchodu a s něčím úplně jiným, než to chtěl koupit? Tak...
Ne, tam to platí, tam se zohledně požaduje úplná bezáchvatovost. Takže ten pacient nesmí mít žádný typ záchvatu, protože samozřejmě ten velký záchvat, tak to se postrašíte, postraší se všichni, pacient, rodina, ale samozřejmě i ta... absence nebo fokální záchvat s poruchou vědomí, tak samozřejmě pokud ho máte a trvá 30 sekund při řízení auta, tak se úspěšně zabijete, což je jedna věc ostra, ale můžete zabít ještě někoho dalšího, který prostě se tam náhodou mihne. Takže samozřejmě toto omezujeme i z hlediska ne jen ochrany toho pacienta, ale hlavně bych řekla z ochrany toho jeho okolí, ale pacienti to dost snáší, dost často velmi nelibě tady tyhle ty omezení řidičských průkazů.
Vy jste zmínila, že kromě té medikamentozní léčby je možné takové pacienty operovat. Co vlastně ten operátor tam dělá? Vyndá kus mozku nebo...
A takhle, ta epilepsie, tam jedna věc je ta operace, ale druhá věc je, že vlastně on ten pacient musí podstoupit poměrně extenzivní došetření před tou operací. A my na základě vlastně tady tohoto poměrně extenzivního došetření rozhodneme, který ten pacient je vhodný pro operaci mozku a který pro tu operaci jakoby není vhodný. V současné době jsou, my jsme se bavili o těch ERNových center, tak vlastně v současné době jsou v České republice dvě ERNová centra pro epilepsie, které jsou...
Pro ty vzácné choroby.
Ano, pro ty vzácné choroby, které provádí vlastně i poměrně extenzivní předoperační diagnostiku. Jsme to my jako centrum vlastně u fakultní nemocnici ve Svaté Aně, tam je dospělá část a dětská část je potom v Bohunicích, ale potom je to ještě tady, je to v Praze Centrum pro epilepsie v Motole, kteří mají také jak děti, tak dospělou část. Takže my vlastně provedeme došetření, řekneme, co bychom, kterou tu oblast bychom rádi vybrali k té operaci a potom vlastně ten neurochirurg řekne, jestli to vůbec lze operovat, jestli je to technicky proveditelné. A vlastně na základě nějaké diskuze mezi námi z pozice neurologa a pozice toho neurochirurga vlastně je potom provedena operace.
A to je jako z důvodu, já nevím, že je tam třeba nějaký útvar, který to celý vyvolává, třeba nějaký hemangiom nebo prostě nádor, třeba i nezhoubný, nebo co se tam vlastně operuje?
Tam je vlastně indikací k tomuto je takzvaná farmakorezistentní epilepsie. To znamená, že pacient má epileptické záchvaty i přesto, že je adekvátně léčen a správně léčen takzvanou protizáchvatovou medikací. Jsou požadovány, aby měl vyzkoušené dva nebo více tisíce jakoby léků, který je indikujeme. A může to být opravdu všechno možné. Může to být takové ty běžné věci, které vy jste třeba jmenoval, může to být nějaký kavernomek, nezhoubný tumore, potraumatické změny, ale může to být také třeba, že máme i pacienty, kteří jakoby nic nevidíme na magnetické rezonanci a vlastně naplánujeme operaci a potom tam zjistíme, že jsou až v tom histologickém vzorku nějaké jakoby změny, které svědčí právě pro to, že z té oblasti vycházejí ty epileptické záchvaty. Tady tyto změny nacházíme nejčastěji u fokální kortikální dysplázie. Mm-hmm. Taková vývojová změna.
Aha. A ještě jste říkala taky nějaké kybernetické hračky, čili nějaké elektrody se dají taky do toho mozku někam zapíchnout a udělat polorobota z toho
pacienta. Ještě máme takzvané neurostimulační metody. Vlastně nejrozšířenější v rámci celosvětově je stimulace vagového nervu. To vypadá to trošičku jako kardiostimulátor. Pacient to má našité nebo jako na hrudníku a vlastně vede mu to k bloudivému nervu. Takže má na sobě takové dvě, bych řekla, malé jizvičky. Jednu na hrudníku, jednu na krku a ono to v nějakých pravidelných časových intervalech stimuluje ten bloudivý vagův nerv. Ale vlastně vždycky je nutné si uvědomit, že tady ty neurostimulační metody nevedou nebo velmi zřídka vedou k úplnému vymizení záchvatu. Oni spíš fungují jako takový další lék. Ano, dáváme to pacientům, kteří nereagují dobře na léky, je tam problém s medikací, tak zkusíme tady tu neurostimulaci a vlastně ona může vést k výraznému zlepšení stavu toho pacienta. Ale když se bavíme o operační léčby, jakoby ve smyslu resekční léčby, operace mozku, tak tam je velká šance, že ten pacient bude bez záchvatu, pokud tu léčbu podstoupí. U té neurostimulační léčby mluvíme o tom, ano, bude z toho profitovat, bude z toho mít zisk, bude mu líp, ale je velmi malá šance, že bude bez záchvatu. Jen pro představu je to kolem třeba 5%, u té resekční léčby je to třeba až 80-90%.
Děkuju moc, paní docentko. Povídalo se s vámi velmi příjemně. Myslím, že asi tady při našem povídání se nevidíme naposledy. Já jsem moc rád, že jsem měl příležitost tady dneska mít paní docentku Irenu Doležalovou, která je z Masarykovy univerzity z Brna a zároveň pracuje ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Děkuju, že jste vážila cestu sem do Prahy a určitě si nás poslechněte v podcastu.
Tak jo, děkuji taky moc za pozvání.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou. S Arembergrem nejen o medicíně.